În pasajul de care ne ocupăm, Domnul Iisus ne dă un avertisment. El spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Am văzut în emisiunea trecută pericolul pe care îl reprezintă cei care aduc erezii nimicitoare. Domnul Iisus îi numește proroci mincinoși pentru că ei pretind că vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar de fapt mint și mesajul lor este o învățătură nebiblică, o învățătură distrugătoare. În emisiunea de astăzi și în alte două emisiuni, ne vom ocupa de câteva dintre cele mai importante erezii contemporane care se răspândesc rapid în Europa răsăriteană. Aceste programe nu sunt menite să fie un atac personal împotriva adepților acestor religii pseudo-creștine, ci sunt un atac împotriva ereziei, a învățăturii nebiblice. Cunosc oameni care cred cu sinceritate aceste erezii și caută să-și câștige mântuirea prin faptele lor bune. Nu vreau să pun la îndoială integritatea lor, dar nu pot trece cu vederea pericolul în care se află, pentru că ei sunt pe o cale greșită care contrazice Sfintele Scripturi. De aceea vreau să prezint răspunsul Bibliei la învățăturile eretice aduse de acești oameni. Veniți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citim, să-L studiem, ca să găsim răspunsuri la întrebările dificile cu care suntem confruntați. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, de la versetul 15 la versetul 20. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile tuturor ascultătorilor. În cursul vremii, la începutul erei creștine, a existat foarte multă frământare în biserică, pentru că au venit mulți învățători cu multe învățături. Apostolul Pavel a fost confruntat cu diferiți adversari care au mers în bisericile din Galatia, de exemplu, sau în alte biserici, în Efes, în Filip, și-au dus învățături străine. Și apostolii, de exemplu, în problema adoptării tăierii împrejur și a respectării legii mozaice, au convocat pe conducătorii bisericilor care erau în vremea aceea la Ierusalim. A fost o adunare, un conciliu la Ierusalim, unde apostolii, adunați împreună, au judecat lucrurile în lumina Scripturii, în lumina învățăturii Domnului Iisus și au venit după aceea cu un răspuns. Și au spus, pentru neamurile care se convertesc la credința în Hristos, nu punem peste ei nicio povară. Nu li se cere să devină mai întâi evrei, să țină mai întâi legea și după aceea să aibă mântuirea deplină în Domnul Iisus Hristos. Au primit mântuirea în Domnul Iisus Hristos, mântuirea este întreagă, nu mai au de adăugat nimic la ea. Și spune în decizia aceea a adunării de la Ierusalim, singurul lucru care li se cere este să se ferească de imoralitate, să se ferească de dobitoacele sugrumate, să nu mănânce sângele. În cursul vremii, numărul problemelor cu care au fost confruntați credincioșii s-a mărit. Au fost tot felul de învățături și erezii nimicitoare care au apărut și de mai multe ori, cei care au fost lideri în biserică, care s-au adâncit în cunoașterea Scripturilor, s-au adunat și au formulat un crez sau un credeu. Și am spus, e bine să cunoaștem credeul. E bine să cunoaștem crezul nostru fundamental.
Pentru că dacă știi ce crezi, ești solid, ești bine întemeiat în credința ta. Dacă nu știi ce crezi, spune Apostolul Pavel, ești purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Am căutat credeul în limba română și nu l-am găsit. Așa că, după masa aceasta, vreau să vă citesc o versiune a credeului pe care eu am tradus-o din limba engleză. Și se poate să fie diferențe față de credeul pe care l-ați învățat dumneavoastră, pentru că este o traducere după traducere. Am încercat să fiu cât se poate de fidel pentru traducere și de ce vreau să-l citesc? Ca să vedeți care este învățătura fundamentală care îl califică pe un credincios drept creștin. Pentru că sunt mulți care vin și zic, noi suntem creștini, noi vorbim despre Domnul Iisus. Dar ei contrazic învățătura și crezul fundamental creștin. Se descalifică. Și sunt martori, sunt proroci mincinoși, oameni care aduc erezii nimicitoare. Iată cum este formulat credeul, numit credeul nicenian, care a fost formulat inițial în anul 325, adoptat de Conciliul de la Nicea, după aceea a fost extins la Conciliul de la Constantinopol din 381 și în sfârșit în anul 451 la Calcedon a primit forma finală. În anul 589 a mai fost adăugat încă un cuvânt la forma pe care credeul a avut-o în anul 451 și anume în legătură cu Duhul Sfânt. În credeul de la Calcedon se spunea că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl. După multă dezbatere, s-a adăugat formula și de la Fiul. În limba latină este un singur cuvânt care a fost adăugat și care amplifică înțelesul acestui credeu. Am să vi-l citesc acum și vă rog să-l memorați. Nu puteți. Nu o să-l puteți memora. Dar în timp ce îl citesc, vă rog să faceți un lucru. Să vă examinați crezul dumneavoastră. Dacă este compatibil și dacă la fiecare punct sunteți în armonie cu crezul acesta. Iată credeul nicenian. Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, făcătorul cerului și pământului și a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Sunteți de acord cu asta? Da. Credem într-un singur Domn, Iisus Hristos, singurul născut Fiu al lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de toate lumile, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, fiind de aceeași substanță sau esență cu Tatăl și prin care au fost făcute toate lucrurile, care pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră s-a coborât din cer și a fost întrupat prin Duhul Sfânt în Fecioara Maria, a fost făcut om și a fost răstignit pentru noi sub domnia lui Ponțiu Pilat. El a suferit și a fost îngropat, dar a treia zi a înviat din morți potrivit cu Scripturile și s-a înălțat la cer unde șade la dreapta Tatălui. Și El va veni iarăși cu slavă ca să judece vii și morții și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Sunteți de acord? Da. Și credem în Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul vieții, care purcede de la Tatăl și de la Fiul, care împreună cu Tatăl și cu Fiul trebuie să primească închinare și slavă și care a vorbit prin profeți. De acord? Noi credem într-o singură biserică universală și apostolică. Recunoaștem un singur botez pentru iertarea păcatelor și așteptăm învierea din morți și viața din lumea viitoare. Acesta este crezul fundamental creștin. Și în studiile pe care le vom avea, voi lua câteva dintre cultele proeminente din prezent, să examinăm învățătura lor și să vedem unde este eroarea. Astăzi aș vrea să ne ocupăm puțin de martorii lui Jehova. Este o grupare care este foarte răspândită. În decurs de 100 de ani au reușit să ajungă la peste 2 milioane și jumătate de membri în toată lumea. Și ce aș vrea după masa aceasta sunt două lucruri. Pe de o parte, să vedem dacă cel care a originat lucrarea este un proroc adevărat sau mincinos. Și al doilea lucru, cum se compară învățătura lor cu învățătura Scripturii? Și acolo unde sunt diferențe, care este răspunsul biblic la diferențele sau ereziile pe care le aduc ei? Martorii lui Jehova este o grupare care a fost începută în urmă cu vreo 100 de ani, 110 ani, de un american pe nume Charles Taze Russell. Charles Taze Russell a fost crescut într-o biserică presbiteriană și în tinerețe n-a putut înțelege predestinația. În biserica presbiteriană, în unele biserici se predică ce se numește hipercalvinism, adică predestinația și ideea predestinației este împinsă până acolo încât se afirmă că Dumnezeu a hotărât și a predestinat de la început pe unii oameni pentru mântuire, pe alți oameni i-a predestinat pentru pierzare veșnică. Și în gândirea lui Russell a apărut o dificultate, n-a putut să fie de acord cu învățătura aceasta și atunci a căutat alte învățături. A ajuns întâi la adventiștii de ziua șaptea, dar a avut diferențe și față de ei și s-a separat. În 1879 a început să publice o revistă pe care a intitulat-o Turnul de veghe al Sionului și Crainicul prezenței lui Hristos. 5 ani mai târziu, în 1884, a înființat Societatea Turnului de Veghe și după aceea, între 1886 și până în 1917, a publicat 7 volume de studii din Scripturi. Sunt o serie de învățături nimicitoare cu care a venit Russell și le vom examina pe rând. Am spus, prorocii mincinoși se caracterizează prin faptul că vin cu învățături, cu erezii, cu învățături nimicitoare. Se caracterizează prin faptul că renunță la Hristos și vin cu o altă cale de mântuire, urmăresc un profit personal, ei înșiși sunt robi ai păcatului și sunt îndrăzneți și încăpățânați. Învățătura o vom examina imediat. Russell a fost un om care a făcut o serie de afirmații și a avut niște pretenții absurde. De exemplu, el a cerut să fie pus alături de Sfântul Apostol Pavel, de Wycliffe și de Luther. Spus că este un om de calibru la fel de mare ca și Pavel, Wycliffe și Luther. Și departe, departe de așa ceva. A spus, dacă oamenii au de ales între citirea Bibliei și citirea cărților mele, le este mai de folos să citească cărțile mele. Asta a spus Russell. Învățătura lui, a spus, învățătura mea e mai clară decât învățătura Scripturii. Dacă ai de ales între Scriptură și cărțile lui Russell, citește cărțile lui. Și este o aberație. Este o monstruozitate. Este o hulă la adresa lui Dumnezeu. În 1913, soția lui a intentat acțiune de divorț împotriva lui și a avut 3 motive. A spus, vreau să divorțez pentru că soțul meu este vinovat de adulter, pentru că este foarte egoist și pentru că este un tiran în familie. Un proroc mincinos. Unul care predică la alții slobozenia, dar el însuși este rob al păcatului. A fost acuzat de manipulare necinstită a fondurilor societății turnului de veghe pe care am ființat-o. La tribunal, când a fost în proces cu soția, a mințit. A spus că știe limba greacă și nu știa limba greacă. A spus că știe limba ebraică și nu știa limba ebraică. Un proroc mincinos. Și cu toate că a fost un proroc mincinos, oameni în toată firea au primit învățăturile lui și îl urmează până astăzi. Nu vreau să spun că toți cei care urmează învățăturile lui au același caracter pe care l-a avut el. Nu. Nu. Cred că sunt oameni foarte bine intenționați, foarte decenți, foarte morali, oameni care sunt oameni cu o viață exemplară, care sunt între martorii lui Jehova. Dar învățătura pe care urmează este fundamental greșită. Și nu suntem mântuiți prin faptele noastre și prin moralitatea noastră, ci suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu cred în Hristosul Bibliei, nu pot să fiu mântuit. De aceea aș vrea cuvintele acestea să le pot spune cu toată compasiunea pentru cei care se poate să fie sau să fi fost în contact cu învățătura lor. Care sunt punctele principale de eroare în învățătura lor? Cred că greșeala fundamentală este că pun rațiunea umană mai presus de Scriptură. Dacă găsesc în Scriptură un lucru pe care nu-l pot înțelege cu rațiunea sau cu mintea mea, spun nu poate să fie așa și atunci găsesc o altă explicație. Și nu e adevărat. Scriptura este o revelație a lui Dumnezeu tocmai pentru că nu putem înțelege. Dumnezeu a trebuit să ni se descopere pentru că n-am putut noi să-L cunoaștem prin încercările noastre. Și evident, în Scriptură vor fi lucruri pe care nu le putem înțelege cu rațiunea, tocmai pentru că sunt o revelație. Și dacă facem din rațiune judecătorul suprem al adevărului, un om are o minte mai ascuțită decât alta. Și atunci înseamnă că sunt mai multe adevăruri. Și nu sunt mai multe adevăruri, ci este unul singur. De aceea, atunci când oamenii pun autoritatea umană și mintea umană mai presus de autoritatea Scripturii și a Cuvântului Dumnezeu, atunci oamenii comit o greșeală, o eroare fundamentală. Ei au mers atât de departe încât au făcut o nouă traducere a Bibliei. În 1961 a fost publicată versiunea finală a acestei traduceri, care este numită New World Translation, traducerea Lumii Noi. Și este o traducere necompetentă, o traducere tendențioasă, o traducere în care cuvinte au fost adăugate în text sau cuvinte au fost scoase din text. De multe ori, o singură prepoziție, un singur articol pe care îl pui într-un text poate să schimbe total înțelesul acelui text. Și am să vă dau câteva exemple. Prima erezie majoră a martorului Jehova neagă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Ei spun, voi creștinii credeți în trei Dumnezei. Nu credem în trei Dumnezei. Noi credem într-un singur Dumnezeu, care este manifestat în trei persoane. Există o unitate fundamentală a Trinității. Nu putem explica. Dar chiar în lumea noastră fizică sunt lucruri și fenomene pe care nu le putem înțelege și care sunt o unitate de aspecte aparent contradictorii. De exemplu, ce este lumina? Einstein a venit și a spus, lumina este particule. Ai ca niște bobițe. Lumina vine ca niște particule. Maxwell a studiat lumina, a studiat proprietățile luminii și a zis, nu, lumina este o undă. Are o lungime de undă, se comportă ca și o undă, are toate proprietățile unei unde. Și a fost o dispută mare între Einstein și Maxwell în privința naturii luminii. Și a venit atunci un fizician francez, de Broglie, care a zis, amândoi aveți dreptate. Zice, cum se poate să aibă amândoi dreptate? Și el a spus așa, lumina este o unitate între undă și corpuscul. Două aspecte care sunt aparent incompatibile și care totuși sunt o unitate. Cum? Nu știu. Și nu pot să înțeleg de plin. Dar cred că Dumnezeu a lăsat în lumea noastră unele lucruri ca să ne reveleze ceva despre El. Ca să justifice ideea lor că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, au venit și au luat textul din Ioan, capitolul 1, versetul 1. Și au adăugat un singur cuvânt, un singur articol nehotărât. A zis mare lucru, cel articol nehotărât. Un singur cuvânt. Cum spune Ioan 1:1? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Știți cum scrie în Biblia lor? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Un singur articol nehotărât schimbă în mod fundamental înțelesul. Pentru că Ioan spune clar, cuvântul de la început a existat cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Și cuvântul s-a întrupat. În Coloseni 1:16, un alt text în care a fost adăugat un singur cuvânt. Coloseni 1:16. Pentru că prin El, adică prin Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Și a adăugat un cuvânt. Și în traducerea martorilor lui Jehova, acestui verset, spune așa. Pentru că prin El au fost făcute toate celelalte lucruri. Pentru că ei spun, Hristos a fost prima creație și El a creat apoi celelalte lucruri. Ei spun, Hristos n-a existat dintotdeauna cu Tatăl, ci Hristos este o creație. Și ca să justifice ideea, vin și modifică Scriptura. Sunt lucruri foarte subtile. Sunt lucruri foarte mărunte. Ce putem să spunem? Cum îți aperi credința în Dumnezeirea Domnului Iisus? Aș vrea pe scurt câteva pasaje să vă dau. Ioan 1:1 spune, cuvântul era Dumnezeu. De la început, cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul care de la început era cu Dumnezeu. Cuvântul acela s-a făcut trup. Cuvântul acela ne-a revelat pe Dumnezeu. Dar cuvântul de la început era Dumnezeu. Al doilea pasaj. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 21 și 23, în rugăciunea Domnului Iisus. Domnul Iisus vorbește acolo despre unitatea Tatălui și Fiului. Și cum este unitatea aceasta lor? Spune, noi suntem una în mod perfect, în mod desăvârșit. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Versetul 23. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și m-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. O unitate desăvârșită între Tatăl și Fiul. Și Scriptura asta ne învață. Nu ne învață că Domnul Iisus este un Dumnezeu mai prejos de Tatăl, ci ne învață că dintotdeauna a fost deopotrivă cu Tatăl. În Filipeni, capitolul 2, când vorbește despre întrupare, spune că Domnul Iisus s-a dezbrăcat de slava pe care a avut-o și a luat chip de rob, pentru o vreme. Dar a fost deopotrivă. N-a socotit că poziția aceasta de egalitate cu Tatăl este ceva de care să se agațe în mod neapărat și să refuze să se coboare pe pământ. Și a fost deopotrivă cu Tatăl. Și pentru o vreme s-a dezbrăcat de slavă, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă și a suferit pentru noi. Tot în Ioan, în capitolul 20, versetul 28, apostolul Toma, când îl vede pe Domnul Iisus după înviere, cum îl numește? Spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Recunoaște dumnezeirea Domnului Iisus în momentul acela. A doua erezie fundamentală. Ei neagă eficacitatea lucrării de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Îi spun așa, jertfa lui Iisus Hristos a șters efectele păcatului lui Adam. Dar acum omul trebuie să-și realizeze el mântuirea. Jertfa Domnului Iisus a șters efectele pe care păcatul lui Adam le-a avut asupra vieții mele. Dar din momentul în care, după aceea, eu sunt acela care trebuie să-mi câștig un merit ca să fiu mântuit de Dumnezeu. Unde este așa ceva în Scriptură? Spune apostolul Pavel, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Nu prin fapte. De ce? Tocmai ca să nu se laude nimeni. Roman capitolul 3, de la versetul 24 la 27. Suntem socotiți, neprihăniți, prin credință, fără faptele legii. Pentru că nimeni nu se poate îndreptăți singur. Îndreptățirea este un dar pe care ni-l dă Dumnezeu. A treia erezie. Ei neagă învierea în trup a Domnului Iisus Hristos. Ei spun că atunci când Iisus a înviat, a înviat ca și spirit numai. Nu că n-a înviat cu un trup. Iar trupul s-a disipat, așa cum se împrăștie gazele și nu știm ce s-a făcut cu el. Și de aceea îi spun că revenirea Domnului Iisus Hristos pe pământ nu va fi o revenire fizică, ci una spirituală. Și îi spun că Hristos a venit deja pe pământ. Și pentru că a venit în formă spirituală, nu-l vedem. Dar el a venit deja. Și îi spun că a venit în 1914, că atunci a doua venire a avut loc în 1874 în văzduh. Pe pământ a venit în 1914 și atunci s-a sfârșit vremea neamurilor și a început domnia lui Hristos, iar din 1918 Hristos a intrat în templul spiritual și a început judecata națiunilor și agentul prin care face judecata este societatea turnului de veghe. Unde este asta în Scripturi? Ce spun Scripturile? Matei 24, Matei capitolul 24, versetul 28, când Domnul Iisus vorbește despre vremea când se va arăta din nou. Versetul 27. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Așa cum un fulger îl vezi, și dacă ești cu ochii închiși îl vezi. Așa va fi venirea Fiului Omului. Versetul 30. Partea a doua. Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Bărbați galileieni, de ce vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Va veni Domnul Iisus în același fel. Să fie văzut de toți? Zaharia spune, orice ochi îl va vedea, chiar și cel ce l-a străpuns. Tot în legătură cu a doua venire, au stabilit data sfârșitului, sfârșitul lumii, în 1914 au spus: credem că este un adevăr dovedit că sfârșitul tuturor împărăților de pe pământ și stabilirea definitivă a împărăției lui Dumnezeu va avea loc la sfârșitul anului 1914. A trecut 1914 și nu s-a împlinit. Atunci au zis 1915. Trecut 1915. 1918. A trecut 1925, 1975, 1985. Moise, omul lui Dumnezeu, spune că atunci când se va ridica un proroc, va face o prorocie și prorocia nu se împlinește, ce înseamnă? Este un proroc mincinos. Ce să faci cu el? Să-l nimicești. Să-l nimicești. Pentru că este o erezie nimicitoare care distruge sufletele oamenilor. O altă erezie neagă existența iadului și a pedepsei veșnice. Ei spun că când omul a murit, e bun mort. Dumnezeu va învia la sfârșit 144.000 care să domnească și va mai învia și pe alții care au fost să slujească și ei. Dar cei care nu sunt mântuiți au murit și sunt buni morți pentru totdeauna. Și Domnul Iisus Hristos ne învață clar că nu putem să ne jucăm cu sufletul nostru. Ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Spune: în ghienă viermele nu moare și focul nu se stinge. Este un chin perpetu, continuu. Sunt multe texte care contrazic ideea aceasta. De exemplu, Matei 8 cu 12, Matei 13 cu 42 și 50, Luca 13 cu 24, 28, Apocalipsa 14 de la 9 la 11. Multe texte în Scriptură care ne arată clar că atât cei neprihăniți cât și cei nelegiuiți sunt înviați și trăiesc veșnic, dar unii trăiesc cu Dumnezeu în fericire, iar alții suferă. Mai sunt alte lucruri care sunt mai mărunte și le voi menționa doar fără să intru în detalii. Știți că refuză transfuziile de sânge pe baza textului din Levitic 17 cu 13 și 14, unde spune să nu mănânci sânge. Când primești o transfuzie de sânge, nu mănânci sângele. Refuză să salute steagul sau să poarte arme. Spun că este o singură împărăție, împărăția lui Dumnezeu. Și refuză să respecte autoritățile civile. Apostolul Pavel ne învață în Roman capitolul 13 să fim supuși stăpânilor pentru că sunt rânduite de Dumnezeu. Sunt rânduite ca să apere pe cei ce fac binele, să pedepsească pe cei ce fac răul. Este un rost pe care Dumnezeu l-a dat lor. Într-un rezumat, o evaluare sumară a învățăturilor lor. Problema fundamentală este că iau și pun învățătura unui om și rațiunea umană mai presus de Scripturi. Și de aceea neagă sau distorsionează aproape orice doctrină biblică importantă. Doctrina despre Trinitate, despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, despre nașterea din Ficioară, despre înviere, despre a doua venire, despre lucrarea de mântuire, despre dumnezeirea și personalitatea Duhului Sfânt, despre natura omului, despre viața veșnică, într-un fel sau altul, pe toate le distorsionează. Dacă nu cunoaștem Scripturile, e ușor să fim duși în rătăcire. Și de aceea vreau să vă chem să ne adâncim în Scripturi. Învățăturile lor nu sunt bazate pe Scriptură, ci pe scrierile lui Russell. În cursul vremii au avut loc mai multe schimbări în interpretarea dată. Odată au spus că numai 144.000 vor fi înviați, după aceea au spus, 144.000 sunt prea puțini, mai facem loc și pentru alții. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă așa. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Numai învățăturile omenești se schimbă așa. Se prezintă ca și creștini și nu sunt creștini. V-am citit credeul pentru ca să vedeți că în aproape toate aspectele crezului îl contrazic. Și nu se pot numi creștini. Nu sunt creștini și trebuie să avem compasiune pentru ei. Pentru că trăiesc într-o amăgire, sunt într-o lucrare de rătăcire și au nevoie să cunoască mântuirea. Ei vorbesc despre nașterea din nou. Dar nașterea din nou nu are nimic de a face cu pocăința și credința în terminologia și în gândirea lor. Ci este pur și simplu înțelegerea faptului că ideile pe care le promovează Russell sunt adevărate. Se poate să folosească termeni pe care îi folosim și noi, dar cu un înțeles total diferit. De aceea, trebuie să ne fundamentăm bine în cuvântul lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, Timotee, ce ai primit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Trebuie să fim fundamentați noi înșine și apoi să dăm mai departe învățătura pe care am primit-o. Eu îmi petrec mare parte din săptămână analizând substanțe chimice. Clorura de sodiu este sarea de bucătărie pe care o folosim în fiecare zi în mâncare. Cianura de potasiu sau de sodiu este una dintre cele mai puternice otrăvuri. Și dacă le pun pe masă una lângă alta, nu pot să spun care-i clorură de sodiu și care-i cianură de sodiu. Nu pot să spun care-i sare și care-i otravă. Trebuie să le iau și să le analizez. La o privire superficială, multe căi pot părea omului bune. Și tragedia este că la sfârșit îți dai seama că te-a dus la pierzare. De aceea vă chem. Haideți să ne adâncim în Scriptură. Haideți să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Să-L cunoaștem, să-L avem în inima noastră, să ne călăuzim viața după El. Să nu fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Numai Hristos și-a dat viața pentru noi. Numai Hristos mântuie. Numai El se cuvine să primească slava și închinarea din partea tuturor. Amin.